halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 mitirban hirarka efemyada ee geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo isniin ah oo 19 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Falastiin Axmed Iimaan.
waxaa markaa la soo sheegay in ay yihiin 7 xubnood dadka la aftoobay oo ku jira gudoomiye komishanka iyo xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ka tirsan oo laba qabar taleex iyo Cumar Jaamac Faarax iyo ciddii kale ee la socotay 7 xubnood baa la soo sheegay ay gabadhaasi ka mid tahay.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Sanaak ee Soomaaliland oo ka waramaya xubno ka mid ah Soomaaliland oo dhanka doorashooyinka ka shaqeynaya oo lagu haysto deegaanka Baran ee deegaanada Puntland. wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah Soomaalida tahriibka ku soo galaya dalalka Yurub oo lagu soo waramayo in xaalada adag ay soo wajahayso.
Kanada oo saaka ay ka dhacayso doorashooyinkii xisbiyada dalkaasi.
aqalka Kongareska oo ay wajahayso khatar adag oo waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabta ee xisaabaadka dowladda.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweyne Obama ayaa shalay amar ku bixiyay in dowladda Mareykanka ay bilowdo diyaar garowga sida ay cunaqabateynta uga qaadi lahayd dalka Iran. waxa ugu yeeray maalintii aqbalaadda ama hirgelinta maalintaas oo dhammaanba dhinacyada saxiixa heshiiska nukliyeerka ee July ay u howlgalayaan, waana tallaabadii ugu horreysay hirgelinta heshiiskaasi. Obama ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo tallaabada uu ugu yeeray mid muhim ah, isagoo sheegay in ay la socdaan oo ay garab taagan yihiin saaxiibadooda heshiiskan wax ka saxiixay, kuwaasoo hadda diiradda saaraya shaqada qaybteedii adkayd oo ah hirgelinta heshiiskaasi qodobada kala duwan ka kooban. Obama waxa kale oo xusay in Iran ay qaybteeda heshiiskan ay bilowday in ay fuliso iyadoo qaar ka mid qalabkeeda furfurtay, isla markaana aada u dhimaysa kaydkeeda uraniumta iyo tallaabooyin kale oo ay ku xaqiijinaysay inaanay samaysan karin hub nukliyeer ah. midowga Yurub ayaa sidoo kale ansixiyay sharci axaddii shalay, kaas oo ogolaanaya xubnaha Yurub in ay bilaabaan soo afjaridda cunaqabateynta lagu hayay Iran, balse wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in cunaqabateynta ay sii waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in cunaqabateynta ay sii jiri doonto tan iyo inta ay Iran ka caddeynayso inay fulinayso heshiiskaasi ay saxiixday.
nin Caraba oo ku hubaysnaa qori iyo mindi ayaa weeraray goob laga raaco gaadiidka basaska oo ku taala magaalada Beersheba axaddii shalay, iyadoo uu ku dilay halkaasi mid ka mid a ciidamada Israa'il, sidoo kalena uu dhaawacay 10 qof oo kale ka hor inta isaga aysan toogan booliiska. waxa uu ahaa falkii ugu dhiig daadashada badnaa ee ka dhaca muddo 2 asbuuca oo ay ka socdaan rabshadaha u dhexeeya Israa'il iyo Falastiin halkaasi, kuwaasoo ay ku dhinteen 42 u dhashay Falastiin iyo 8 qof oo Israa'il ah. toogtaha dilkan weerarka geystay ayaa waxa uu taagnaa boosteejada basaska laga raaco oo ku taala magaalo ku taala Koonfurta, waxaana durbadiiba la aqoonsaday heybtiisa. mid ka mid a dadka dhaawacyada uu soo gaaray ayaa ah nin u dhashay dalka Eritrea oo ay booliisku u qaateen inuu si qaldan isaguna uga mid ahaa dadka wax weerarayay.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa xaqiijisay in isbahaysiga Mareykanku horkacaya ay weerar xagga cirka ah ku dileen sargaal sare oo ka tirsan maleeshiyaadka ku xiran Alqaacida waqooyi galbeed ee Siiriya toddobaadkii hore. Sanafi Al Nasr oo u dhashay dalka Sacuudiga ayaa la dilay Khamiistii, sida ay sheegtay Pentagonka axaddii shalay, waxaana ay xuseen inuu ka mid ahaa saraakiil kooxda Qorasaan la yiraahdo, isagoo ahaa xagjir muddo dheer dagaal ku soo jiray, wuxuuna u qaabilsanaa dhanka maaliyadda oo ay bixiyaan dadka Alqaacidaha taageera ee dhaqaalaha siiya iyo kooxda qaybaheeda kala duwan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale oo هول وعي جلين أو لحر ارتاه ديوان جلين تدورشين كسومال لان كود ديگان دا باران قبل كسناك أيال أفضوب تاي سيدو وفيو إيدا أشيغة قدوميها قبل كسناك أحمد عبد فلي حبنها الأفضوب أي أوكا كوبان تدبا حبنوت أيا عدة أفضوب كجيس تاي وحا لوغو قاتي سيدا لوغو هستا سيدا لشيغة مغالا دا باران قدوميها أوو رمي وريها فيو إيدا برخاد محمود كاريا أيا غورنتي وحا أوي دي سيدا أي وحو دعين
وحا مانتا كدعي آقا ودو هدافتيمو meeshan lahaado eelcad waxa ka baxday BBC in la yiri waa UB adigu markii hore shaqaaqadu ka yar laakiin meesha ay dhacdada ka dhacday dibleeyda afduubtay gudoomiyaha commissionka gobolka Sanaag mudane Ahmed Cali Biixi iyo NGO gi qaatay wacyigelinta diwaangelinta waxa markaa la soo sheegay in ay yihiin 7 xubnood dadka la afduubay oo ku jira gudoomiyaha kubishka iyo xildhibaan golaha deegaanka degmada Ceergaabo ka tirsan oo laga qabar taleex iyo Umar Jaamac Faarax iyo cidi kale ee la socotay 7 xubnood baa la soo sheegay ay gabadhaas ka mid tahay sida awgeed qabar taleex oo ah xildhibaanada oo la siidayay si waxa ay sheegtay oo ay cadeysay in lagu afduubay oo dibladaasi ay ku afduubtay meesha la yiraahdo Ceelcad oo dhow hadaftimo sida awgeed waxa weeye arrintaas way dhacday waa xaqiiq dibladaasina waxa ay ku haystaan ilaa iyo hadda meesha la yiraahdo Baran waxaanu la xiriirnay marka masuuliyiintii heer gobol iyo heer degmo ee Soomaaliland waan waan fiican oo aad u wacan bay halkaasi ka socota waxaanan ku rajaynaynaa insha Allahu ilaa caawa iyo barito in la soo deyn doono ayaan aad iyo aad ugu rajaynaynaa biidmillaah
gudoomiye waxay u tagen kooxdaasi sidaad sheegtay wacyigelin ku saabsan diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland waa maxay sababta afduubku
wallahi adigu deewaa iska cadaan doontaa insha Allahu ma cada dadkana markay wax dhacaan waxyaabo badan baa lagu daraa nooloo masuul leenahay ma oran karee imka talaabadaas ayay ku saleysan tahay ama cidaas ka dambaysa ama ujeedada loo afduubay waa taa ma oran karo waxaan sidoo kale cadeynayaa anigu de masuulka gobolka Sanaag ah in arintaasi ay dhacday xaqiiqna ay tahay ilaa ay haddana gacantii ay ku jirto cidii afduubtay ay ku jiraan xildhibaanadaas oo iyadii iminka dibadda joogta marka laga reebo 7 xubnood 6 xubnood kale iyo baabuurtoodiiba waa la haystaa
way baran waxa tii waxaan kala xidhnay masuulinta Soomaaliland ee deegaankaasi barin jooga in halka lagu haystaa ma barid gudaha
waa baran adigu gudaha weeye marka kulli artaas waa saas waa xaqiiq dadka haystana waxa weeye waa dabli uun baan anigu oran karaa dabli shufta uun baan oran karaa weeye anagu waxaan noo meel yaala inaanu dadku waa dad istee dadkii ah inaan dhibaato dhicin in waan waan iyo labadeen lagu soo daayo wax dhibaato aan xaqayaga anaga aan ka tagin hadii aanu nahay masuuliyiinta Soomaaliland ee Sanaag iyo Baran iyo nawaahiga jooga waxaanu leenahay ugu baaqaynaa cidii haysata masuuliyiinta inay waan waan nabadeed ku soo daayaan hadii ay wax kale dhiba jeega ay jiraan hadii ay noo sheegaan si aanu anagu markaa waxa laakiin anagu talaabo military iyo mid ciidantoona ilaa iyo hadda diyaar u minni waayo waxa jooga ciidanka ugu badan baa ka jooga military ee Soomaaliland sidaa awgeed isku dhac iyo mushkilad minni umaanan diyaar ahayn in ay wax ka dhacaan laakiin khayr umbaanu ka duurina iyo in saa dadka loo soo daayo si shuruud la'aan oo nabadeed oo wanaagsan
mar haddii masuulkii gudoomiyaha gobolka Sanaag tahay arintan aad sheegtay in waa waan lagu dayayo ma la xidhiidheen dadkan iyagu afduubka geystay
may labanan xiriirin laakiin dadkii deegaanka ahaa waa la xiriiray odayaal uqaal salaadiin dad masuuliyiina oo runtii dadkii nabadda ehelka u ahaa oo aad iyo aad isugu hawlaya ayaanu la xiriirnay iyagaana wada anagu toos labanan xiriirin sababtu ay tahay ragga afduubka geystay ee mushkiladda geystay maana la xiriirin waxaan la xiriiray weynada aqoon la umaanan lihiin lagumaanay filan qaabkii wax u deeyo afduubeen hase yeeshee dadkii deegaanka ahaa ee Soomaaliland ahaa oo dad aad u muxtarima oo ah masuuliyiin dowladeed iyo mid shacab ah oo muxtarima culimo iyo codkarba ayaa hawsha wada meel fiican la way maraysa waxaanu ku rajaynaynaa Ilaahay idinkii sidii noo soo sheegeen in la sii day doono bilaysa ugu dhaqsa badan leh
gudoomiyaha gobolka Sanaag Ahmed Cabdi Faley ayuu kaasi ahaa oo u waramayay wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye dalka
talyaaniga waxaa la keenay ama soo galay tirada ugu badan ee qaxootiga ama muhaajiriinta ka imanaya qaaradda Afrika balse inta badan qaxootigaasi ayaan dalkaasi ka dalban magangeliyo oo waxay u sii dhaafaan dalalka kale ee Yurub safaaradda Soomaalida ee talyaaniga ayaa sheegtay sababta ay dadka talyaaniga u dhaafaan inay tahay iyagoon waxba ka helin dalka talyaaniga Cabdi Axiis Xuseen oo talyaaniga safar shaqo ku joogay ayaa dhawaan xarunta safaaradda Soomaalida ee Rome waxa uu ku wareystay Safiye Maxamed Cabdulla oo kamid saraakiisha sarsare ee safaaradda wuxuuna ka wareystay xaaladda Soomaalida talyaaniga iyo sababta loo sii dhaafay dalkaasi
horta dadka badana soo mara meeshan ma rabaan inay joogaan inta oo waxay u badan tahay dad rabay inay sii gudbaan oo ay yurubtan kale u sii gudbaan marka markay soo galaan waa la diiwaangeliyaa soomaalida isla markii waxaa la siiyaa maxay ahayd dalku joog aa la siiyaa xerooyina loo kala qaybiyaa marka faraha laga qaadaa inkastoo hadda ay yaraadeenba oo hadda dad badan oo aan wacnay ama laambuduusa aan wacnay ama dad badan oo idinkaba hadda markaa tagtan saad u arki doontaanba ahayn sidii hore oo xerooyinka iyaga naftirkooda ugu canaadi jireen dadka hadda maadaama ay faray ka bateen oo habeenkaasi idaacadaha laga sheego oo maalin la arka ay soo banaanbaxaan dadkii talyaaniga ah ee martida loo ahaa ee waddankoodii la yimid a soo banaanbaxaayo dhahaya dadkan yayna noo imaanin dadkan ha nalaga wado dadkan meeshood wax ku siiya annagaa isqaadila annagaa baahan ma fahmino marka soomaalida marka runtii markay soo joogayaasha soo qaataan badanaa horta inta warsato magangelyada oo macnaha asiila politikada warsato ma badna waxay soo siiyaan sojoorna caadi ay soo siiyaan sojoorna caadi markay soo siiyaan hadda waxaa waaye markay xerada ka soo baxaan qof waliba meeshii markaas uu aaday kii iska aaday goboladaas oo kale kii roma soo aaday kii torino aaday kii milan aaday kii jenova aaday
maxay markaa soomaalidu waddankan u joogilaa yihiin maxay waddankan uga yaacayeen waddankan miyaanu waddan yurub ahayn
waddankan waddan yurub ah waaye laakiin waxay ku kala bedelan yihiin aan ku hayaa waxay ku kala duwan yihiin waddamadaas kale markay tagaan subsidiyaar wax waxaa la siiyaa oo gacan qabsi ah gurina waa la siiyaa inta waxaa waaye ma imaaday ha adiga isdabar anigu waxaan kusii bahashaas a waddankan ku joogaysid ama shaqayso ama dariiqa saxa aday kuu taha
soomaali waxaa jirta waddankan sidaad sheegaysay intay soo galaan gudba waddamada kale ee yurub gaadha farahooda lasoo helo kadibna halkan dib loogu soo celiyo marka kuwii halkan ka baxay ee dib loo soo celiyo xaaladoodu waa sidee
wallaahi horta waa jirtaa faraha laga qaadaa way baxaan qaar jira xataa wadamadaas kale markay tageen ayagoo sanad joogo laba sanad joogo kadib fariin inta lasoo helo dib loo soo celiyo markii dib loo soo celiyo qoladaha markay kusoo celiso airborka ay ku keene waxay kuleedahay waatana magaalada jala ka tagtay iska celi
marka dadkaas xaaladooda idinku maxaad u qabataan maxaasideed uga warhaysaan
waxaan uga warhayna horta marku inuu horta dib kasoo bilaabaa oo meesha faraha isaga qaada uu tagaa uu bahashii dalkan uu ku joogi lahaa oo ka dhacday oo soo cusboonaysiista soomaaliya anaa haddana isla meeshii uu ka bilaaba haddana ama inuu baxo uu raba isku dayayaa ama shaqo inuu raadsado isku dayayaa badanaa inkastoo hadda dhallinyarada soomaaliyeed ay indhaha furteen ee isku taxluujiyaan inay wax bartaan kii ee gala ee farsamo kii maxay ahayd iskool raadsada kii luuqadaha barto sababta dhulkan talyaaniga hadda waxay sameeyaan waxaa jirto maxay ahayd waxbarasho lacag la-aan ah qofka waa la barayaa waxbarashaa la siina adduumaadkaas kale waxay ugu ordaa waxaa waaye iyadoo lagugu qasbaya inaad wax baratid haddana wax lagu sii siinayaa xoogaa gacan qabsi ah inta wax gacan qabsi ah ma jirto waxaa lagugu casumayaa sultaanta bax orda waxbaro adaa isdabarahay
ma gartay dowladda soomaaliya ayaad wakiil uga tihiin dalkan oo safaaradiibaad saraakiisheedii sarsaraad ku jirtaa safaarad ahaan idinku maxaa dadka u qabataan
anugu safaarad ahaan waxaan u qabanaa wax allaale iyo wixii qof soomaaliya nooga soo baxdo hadday baasaboorki naqato hadday warqadii dhalashada naqato hadday warqadii sugitaanka naqato hadday warqadii mataqaanaa qof baa laleeyahay inaad soomaalita orod socday qof baa laleeyahay waa dhashaad leedahay waqtigaanaa dhashaad leedahay inaad waqtigaa dhashay dhalatay soo cadday qof baa laleeyahay ordoo baasaboor la imow qof baa laleeyahay mataqaanaa arday baa laleeyahay warqad ka keensay inaad arday tahay iyo in kale marka safaaradda heegan waxay u tahay waxqabadka
waa gartay ma jiraan dad soomaaliyeed oo dhibaato intay la kulmeen go-aansaday inay waddankii ku noqdaan. Haddii ay jiraan safaaradiinnu, maxay ka caawisaa? Wax tiro kooban arrintaas ma ka haysaan?
Ilaa hadda qof waa jira dad yurub intay aadeen soo noqdeen oo haddana Itaaliyadii iyagoo yimid meeshoodii ka bilaabay, laakiin qof intay noo timid weli dhahaysa ani ma taqaanaa waddankii rabaa inaan ku noqdo. Ilaa hadda horta ma hayno. Hadday noo imaadaana de waa qasab inaan mataqaanaa wixii oo tabar naga aan la qabano taakulayno. Hadduuba yiraahdo waddankii aan ku naqanayaa, hadduu yiraahdo waddankii aan ku naqanayaa, marka waxaa waaye eerboorku muu tegayaa, wuxuu haysaa warqadii dalku joogaan ahayd, warqadooda dalku joogo siinayaa, wuxuu leeyahay anigu waddankayga rabaa inaan ku naqdo.
taasi waxay ahayd Safiya Maxamed Cabdulla oo kamid a saraakiisha sarsare safaaradda Soomaalida ee Rome oo u warramaysay waryaheenna Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo dhowaan howlshaqo halkaasi ku tagay.
kala subax wanaagsan dhegeystayaal. Saaka ayaa waxaa dalka Kanada ka bilaabanaya doorashooyinka baarlamaaniga ee dalkaas oo ku loolamayaan saddex xisbi oo dalkaas ugu waaweyn, kuwaasoo kale ah xisbiga muxaafidka oo conservativeka ah, xisbiga liberaalka, iyo xisbiga dimuqraadiga ee NDP. Saddexdan xisbi ayaa kii ku guuleysta waxa uu soo dhisi doonaa dowlad uu hogaaminayo. sanadkan ayaa waxa uu saddexda xisbi ee tartamaya kamida saddex qof oo Soomaaliya. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Muuse Cabdulle Kuulow oo tafaftira ka ah wargeyska Somali Tribune oo kasoo baxa magaalada Toronto ee dalkaasi Kanada.
runtii 4 sano oo mar ayay dhacdaa doorashada dalkan, oo runtii hadda xisbiga dalkan haysta waa xisbiga conservative-ka lagu magacaabo. waxaa la tartamaya xisbiyo kaloo aada u waaweyn laftirkooda oo xisbiga New Democratic Party la yiraahdo, oo xisbiga haddartan mucaaradka ah oo ama oppositionka dalkan ah, iyo waxaa kaloo la tartamaya xisbiga lagu magacaabo Liberal Party-ga oo oppositionka saddexaad ah. saddexda xisbi ugu waaweyn sanadkan waxaa la qiyaasayaa inay runtii neeg to neeg waxay yiraahdaan, oo runtii saddexdaba ay isku wada dhow yihiin, inkastoo boolalka ay sheegayaan xisbiga Liberal Party-ga inuu ugu sarreeyo, oo runtii ninka lagu magacaabo Turudo uu runtii uu asaga madaxda ka yahay.
Soomaalido kale doorashadan sidee bay uga qayb galayaan?
Doorashadan Soomaalida waxay ugu qayb galayaan waa markii ugu horreysay horta hore ay saddex musharax ee Soomaali ah ay saddexda xisbi ee ugu waaweyn dalkan oo xisbiyada aan kuu sheegay ay u kala tartamayaan ay ugu kala jiraan. haddaan kuu soo qaado wiilka lagu magacaabo Cabdul Cabdi oo xisbiga conservative-ka musharax u ah, wuxuu ka tartamayaa xaafadda Ottawa West ee Nebian lagu magacaabo. magaaladan Toronto waxaa ka tartamaya laftirkeeda labada xisbi u kala tartamaya xisbiga New Democratic Party yar lagu magacaabo ama nin lagu magacaabo Faisal Xasan oo xaafadda Etobicoke oo xaafadda Soomaalida ugu badan oo lagu magacaabo Dixon uu u tartamaya isagana. waxaa kaloo jira xaafadaha Weston iyo Lawrence, nin dhalinyarahaasna lagu magacaabo Axmed Xuseen ee xisbiga Liberaalka u tartamaya ee lagu magacaabo xaafadda York South Western ayuu asna u tartamayaa. marka waa aada iyo aada ayay kaga duwan tahay ase Soomaali ahaan. waa markii ugu horreysay ee rajo ama runtii musharax Soomaaliyeed inuu inooga qayb galo baarlamaanka dalkan Canada ee runtii ay rajadeeda ay hadda soo dhowdahay maalinta berri oo October 19-kadoo isninku beegan.
Inta badan dadka muhaajiriinta ah markay wadamada yimaadaan oo ay muwaadiniin noqdaan, xisbiyada qaarna waxay u dareemaan inay soo dhoweeyaan dadka soo galootiga ah, qaarna waa kuwa kasoo horjeeda dadka soo galootiga ah iyo sida loo soo dhoweeyo ama xuquuqaha la siiyo. Dadka soo galootiga ahee Kanada xisbigee u wanaagsan ama ay u arkaan in danahooda uu ka shaqeynayo?
wallaahi saddexda xisbi dalkan ugu waaweyn runtii waa horta sidaan kuu sheegay xisbiga muxaafidka ama conservative-ka lagu magacaabo oo hadda talada dalkan haysta. waxaa kusoo xiga xisbiga New Democratic Party-ga oo runtii laftirkiisa xisbi dimuqraadi ah iyo xisbi liberaal. marka saddexda xisbi runtii labada xisbi ayay Soomaalida badanaa isku wada dhow yihiin, oo runtii waxyaalaha soo dhoweynta waa iska garan kartaa xisbiyada dimuqraadiga hadda dalka ku nooshiin Mareykanka ama caalamka oo kaleba waa kaga dhow yihiin dadka ajnabiga ah. marka Soomaalida waxaa u dhow xisbiga NDP-ga lagu magacaabo New Democratic-ga iyo xisbiga liberaalka ah, labadaasaa si weyn usoo dhoweysa oo albaabada u furbadanaado dadka qaxootiga ama soo galeenada ah.
marka doorashadan xisbigii ku guuleystaahay ma wuxuu soo dhisi doonaa ra-iisul wasaaraha?
ra-iisul wasaaraha ayuu soo dhisi doonaa maahan, xisbiga hadda ninka liiderka ah ayaaba automatically noqda qofka mataqaanaa prime minister-ka dalkan ka noqonaya. sidaa la socoto waddankan waa waddan بقرطوي أو بقرطوي الإنجليز كأيا لقى حكومة أو مونارك سيستم أي كوجر أو كوين إليزابيث أيا هيد أوف ستيت كأما مرحة وصر هي ذلك قفك حزب مركز يتود أطر تماما مرحة كأهنا وحو مركز يتود نقضى برايم منستر كأ
رئيس الوزارة
وحو نقضى رئيس الوزارة
مرك دورش هذا حد مرك لفيري سيد ميديا ها مسح فدا أي واحد ليان كان ذوك له إن ما لصادعلنا يا النتيجة ده لقى في الأنكرة مجرت صادعل بحي
وجرى بول بدن أو حد استان كله الدوان أو صوب حياة وح حد استان وقصر هي حسب الليبرال كله وما جعابه أو يرك الصومالي جا وطرت ما لفت كيس صحافة يوكسا ودوستن لقوم جعابه أحمد حسين حسب جيس أي حد استان وقصر هي أو صدق تضرب أي حد لقوط قياسة يا إنا ييجي بولك سده هذا قياس بريتو مكي ee dadka sida lagu kala guuleysanayo 37 iyo xisbiga conservative ko hadda dalka haysto prime ministerka dalka iyaga ah oo hadda haystaan 34 waxa ugu hooseeya boolalka xisbiga NDP ga ama New Democratic Party lagu magacaabo asna uu yar dhalinyar Soomaaliyeed oo Faisal Xasan oo xaafada Dixon area-deeda oo laftirkiisa ugu tartamayo
marka goor ma la filayaa in natiijada la ogaado doorashada
boolasha Britain waxay furmayaan 9ka subaxnimo ilaa iyo 9ka habeenimo marka 9ka markay dhamaato wadankan tirakoobka waa wax iska fudud computerized system ayaa jira markiba way dhamaanaysaa wasin nagastu waxay dhamaanaysaa saacad kadib ama 2 saac kadib waa dhamaanaysaa marka 11ka habeenimo markay noo tahay oo saacadda Soomaaliyeena 7 ama subaxii 7 ku beegan inay waxa waa natiijada soo baxdo maalinta laada ah marka Soomaaliya u tahay anagana habeenkii ay noo tahay 11ka ilaa 12ka oo habeenimo oo maalin habeen isniin ah
موسى كولو موسى عبد الله كولو او تفافتركا اورغيسكا سومالي ترابيون او ورمي فلسطين احمد ايمان اسوغو او كوسوغان مغالدا ترونا اي دلكا كندا
صبح وناكسن ديجستيال ارور وناكسن aqalka kongreska dalkan mareykanka ayaa wajahaya qatar adag oo ah waqtiga kama dambeysta ee loo qabtay xisaabaadka dawladda iyadoo ay jirto hubanti la'aan aqalka kongreska ah wariyaha VOA da Michael Powman ayaa kaga soo waramay halkaasii in sharci dejiyayaashu ay ka soo laabanayaan isbuuc fasaxa iyadoo wali ay la wareersan yihiin ruuxa hoggaamin doona aqalka wakiilada Sahra Cabdi Axmed ayaa noo haysa warbixinta
waxaa laga joogaa ugu yaraan muddo bilow markii afayeenkii aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka John Penner uu ku dhawaaqay inuu ka tagayo xafiiska
This morning I informed my colleagues that I would resign from the
Saka waxaan idin xaqiijinayaa inaan iska casilayo afayeenimadii ee aqalka Kongreska dhamaadka bishan October tan iyo haatan cidii bedeli lahayd lama yaqaan lama soo xulan Paul Ryan oo ah xubin ka mid ah aqalka Kongreska ee dalka Mareykanka ahna xisbiga jamhuuriga ahna musharaxi u tartamay jagada madaxweyne ku xigeen ee dalka Mareykanka sanadkii 2012 ayaa isagu wuxuu u dulqaadanayaa cadaadis uga imaanaya duqowda xisbigiisa oo doonaya in booskaasi uu soo sharaxo isaga marnaashiyaha hoggaankaasi ayaa waxa uu ku riixayaa afayeenkii hore Banner in uu dib u dhigo xilligiisa shaqo ka fariisadka una majaraha u sii hayo hoggaanka xisbigiisa jamhuuriga ee kala jajabantan iyo inta laga soo buuxinayo meelaha maran asbuuci taga wasaaradda lacagta ayaa waxa ay ku wargelisay Banner in dawladda Mareykanku ay iyadu khatar ugu jirto in qarashaadka ay ka go'aan bisha November 3deeda hadii aysan amaah lacageed sameynin afayenka aqalka caade dalka Mareykanka looga arimiyo Josh Arnes ayaa arrinkaasi waxa uu yiri
it would put the United States at real risk for the
very waxay ku noqonaysaa Mareykanka qatar weena soo wajahday markii ugu horeysay abi taariikhda oo ay soo dawladdu awoodi kareen inay lacagaha iska bixiso in badan oo kamid xisbiga Republicanka gaar ahaan kuwa u cararaya xafiisyada sarsare ayaan doonin inay sii kordhiyaan amaahda iyada oo ay maqan yihiin qarashaadka Mareykanka ee loogu talagalay dhinaca caafimaadka sanadlaha sida uu qabo musharaxa xisbiga jamhuuriga Marco Rubio
So we have a $19 trillion debt
waxaana laga rabaa deyndan 19 trillion sababta taasi ay u tahay mushkiladna waxa ay tahay inaynu haysano dhaqaale dhan 18 trillion oo kaliya madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu meelmariyay wada xaajood ku qotoma amaahda isagoo uga digay Kongreska inay tahay waajibaadkooda inay ka baaqsadaan musiibo ka dhalan karta lacagaha amaahda ee Mareykanka sida uu yiri markale Josh Arnest oo ah afayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka
increasing the debt limit does not authorize any new spending
iyadoo sare loo qaadayo xaddigii amaahda ma ahan mid ogolaanaysa wax isticmaal lacageeda. Waxaa keliya ay u ogolaanaysaa wasaaradda lacagta inay bixiso qarashaadka, taasoo ay hore Kongareesku u ansixiyeen iyaga qudhooda. Marka laga eego lacagaha ugu badan ee ay dowladdu amaahan karto, ayaa muddada Kongareeska u haysta ay tahay ilaa iyo 11 bisha Diseembar ee dhammaadka sannadkan, inay meel mariyaan qarashaadka dowladda Mareykanka isticmaalayso ama ay khatar u gasho dowladdu inay mar kale joogsadaan howlaheedii sidii sannadkii hore. Wadaxaajoodii u dhexeeya aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo iyo kan Kongareeska ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay yihiin kuwo horumar laga gaaray wadaxaajood muddo dheer socday oo ku qotoma isticmaalka qarashka. Laakiinse inta laga soo dooranayo afhayeenka cusub ee aqalka, ma kala caddo in arrinkan cod loo qaadi doono iyo in heshiis miro dhal ah laga gaari doono.
Wariyaha V O A da Michael Powman ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Sahra Cabdiaxmed ayaa noo soo koobisay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee sagaalka caalamka. Waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo, kooxda Newcastle United ayaa 6-2 ku dharbaaxday kooxda Norwich City. Newcastle oo indhoweyd ba aan wax guula helin, ayaa kulankani waxa uu ahaa kulan cajiib u ah maadaama toddobaadkii hore iyada lagaga soo badiyey tiro taaleeg. Hase ahaatee, kulankan waxaa 4 gool golasha ka mid a u dhaliyay kooxda Newcastle United ciyaaryahanka reer Holland ee Wijnaldum. ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka mid yahay haatan ciyaaryahanada ay ku dhaarato kooxda Newcastle United. Guushan ay gaartay kooxda Newcastle ayaa farxad gelinaysa macalinkooda oo isagu qarka u saarnaa in kooxda laga buriyo. 3 dhibcood ayaa la rajaynayaa inay noqon doonto mid soo dejisa guulaha la filayo inay kooxda Newcastle United ay gaarto. Waddanka Talyaanigana, kulamadii ugu xiisaha badnaa ee dhacay waxaa kamid a kooxda Fiorentina iyo Napoli oo kulmay oo guriga Napoli ayaa lagu ciyaaray 2-1. kooxda Napoli ayaa ku badisay ciyaaryahan Higuain ayaa goolasha mid ka mida u dhaliyay kooxda Napoli. Hase ahaatee, kulankii la wada sugayay xalay saqdii dhexe ayaa waxa uu dhex maray kooxaha Inter iyo Juventus. Kulankaasi waxa uu kusoo gabagaboobay eber iyo eber oo labada koox waa isku riqdeen waxna iskama aanay dhalin. Waddanka Spain, Villarreal 2-1 gurigeeda waxaa kaga badisay kooxda Celta Vigo. Real Sociedad 2-1 waxaa ku dubatay kooxda Atletico Madrid. Getafe iyo Las Palmasna, Getafe ayaa 4-0 guushu ay ku raacday Deportivo La Coruña. Atletico Bilbao ay 2-2 bareeja la gashay. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkana,
Maxamuud Mascade ayaa xubintaasi ciyaaraha noo soo koobaya. Haatana ku soo dhawaada codadkii Nimcaan Hilaac iyo Yurub Genyo.
dhegeystayaal, guud ahaanna idaacaddeenni waa naga intaa. Codadka Nimcaan Hilaac iyo Yurub Genya ayaannu idinkaga tegaynaa ilaa iyo 4 galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Zahra Cabdiaxmed iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.